Καλησπέρα σε όλους. Όλο αυτό το καιρό του εγκλεισμού, θα το έλεγα, καθώς είμαστε μέσα στα σπίτια μας και τα λοιπά, δόθηκε ευκαιρία για αρκετή περισυλλογή και αρκετές σκέψεις, αλλά και την πρώτη φορά και τη δεύτερη φορά. Υπήρχαν κάποιες αλήθειες μέσα από το Λόγο του Θεού, οι οποίες ξανά και ξανά γύριζαν στο μυαλό μου. Και μία από αυτές τις αλήθειες θα ήθελα σήμερα να τις μοιραστώ μαζί σας. Η πρώτη είναι από το Ματθαίο 24, 12 με 14 και είναι τα λόγια που ο Ιησούς είπε για τις έσχατες μέρες και για το τέλος του κόσμου. Και εκεί έμεινε μέσα από μία φράση που λέει «Και επειδή θα πληθυνθεί η κακία, η αγάπη πολλών θα ψυχρανθεί. Όποιος όμως μένει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί». Θεωρώ ότι έτσι, αυτό ήταν κάτι που δεν ξέρω, το ζούσαμε. Δηλαδή θυμάμαι την πρώτη φορά στον εγκλεισμό, όχι νιώθαμε ότι μέσα από αυτή την περιπέτεια θα βγούμε καλύτεροι άνθρωποι. Ότι θα συνειδητοποιήσουμε περισσότερο την αξία της ζωής, την αξία των σχέσεων, την αξία της οικογένειας, την αξία των ανθρώπων. Ότι θα εκτιμήσουμε τις δουλειές που είχαμε, το σταθερό μισθό που είχαμε, τα έσοδα της οικογένειας και ότι όταν θα βγαίναμε θα ήμασταν καλύτεροι. Ότι και εμείς οι χριστιανοί μετά από όλη αυτή την περιπέτεια θα καταλαβαίναμε, ακούγοντας κάθε μέρα τόσους ανθρώπους, συνανθρώπους μας και πολλές φορές και μέλη των συγγενειών μας να φεύγουν, θα συνειδητοποιούσαμε πόσο ανάγκη έχει πια να μαρτυρούμε, να μιλάμε για τον Θεό στους ανθρώπους, ώστε αυτό που έκανε μέσα μας να το κάνει και σε άλλους. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά κάθε φορά που ανοίγανε τα πράγματα, και ιδιαίτερα φέτος, η κατάσταση ήταν αρκετά απογοητευτική. Αντί οι άνθρωποι να γίνουν καλύτεροι, πραγματικά ένιωθες ότι η κακία πλήθυνε, οι σχέσεις γίνανε πιο βίαιες, είδατε ότι από την αρχή που ανοίξαν τα πράγματα μέχρι τώρα υπάρχουν 11 γυναικοκτονίες και πραγματικά δεν συλλαμβάνει το μυαλό σου το πώς οι άνθρωποι βρουν. Αλλά δεν είμαστε εδώ για να κριτικάρουμε τα πράγματα, είμαστε εδώ για να πάρουμε μερικά συμπεράσματα για τον εαυτό μας και για να δούμε εμείς ποιοι πρέπει να είμαστε. Το δεύτερο που ερχόταν συνεχώς στο μυαλό μου ήταν από την Αποκάλυψη, όταν ο Ιησούς, καθώς υπαγορεύει τον Ιωάννη που βρίσκεται στην Πάτμο, του λέει «Έχω όμως κάτι εναντίον σου. Η αγάπη σου δεν είναι όπως την αρχή». Το κείμενο λέει ότι λησμόνησες την πρώτη σου αγάπη. Και καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι αυτό αναφέρεται στην Εκκλησία, στους πιστούς. Υπάρχει όμως και άλλο ένα κομμάτι που πραγματικά όταν το διάβαζα παλιότερα έλεγα «Μα είναι δυνατόν! Μα είναι δυνατόν οι άνθρωποι να δούνε, να συμβαίνουν συμφορές γύρω τους και να μην ταρακουνηθούνε». Και έτσι θέλω να σας διαβάσω, παρόλο που υπάρχει σε διάφορα σημεία, αλλά θέλω να σας το διαβάσω από την Αποκάλυψη το 9ο κεφάλαιο και είναι το 20 και το 21 και λέει «Ωστόσο, οι υπόλοιποι άνθρωποι, αυτοί που δεν εξοδοθρέφτηκαν από αυτές τις συμφορές, δεν μετανόησαν που λάτρεψαν τα είδωλα, δεν έβαψαν να προσκυνούνε τα δαιμόνια κτλ. Κτλ. Και θέλω να πάω, ούτε μετανόησαν από τους φόνους, ούτε από τις μαγκανίες τους, ούτε από την πορνεία, ούτε από τις κλεψιές τους». Νομίζω ότι αυτό περιγράφει τις ειδήσεις μας κάθε μέρα. Έτσι. Βλέπεις ότι όντως υπάρχει μια μετανόητη ανθρωπότητα. Μέσα σε αυτά τα τρία λοιπόν σημεία, που και τα τρία, από τη μια μεριά κάνουν μια περιγραφή της κατάστασης, αλλά ταυτόχρονα είναι σαν να έχουν και μια απογοήτευση μέσα τους. Θα λέγαμε ότι πιάνεται όλο το φάσμα έτσι, της ανθρωπότητας. Αλλά εμείς σήμερα δεν θα ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα. Εγώ θα ήθελα να μείνω σε αυτό που μίλησε στη δική μου την καρδιά, αυτό που έλεγξε εμένα, αυτό που ένιωσε ότι ο Θεός μου έδινε σαν μήνυμα να το μεταδώσω και στους άλλους. Και αυτό είναι από την Αποκάλυψη το 2ο κεφάλαιο. Αν έχετε τις γραφές σας, θα ήθελα πολύ να ανοίξουμε στην Αποκάλυψη, στο 2ο κεφάλαιο, εκεί που στέλνεται μία επιστολή στην Εκκλησία στην Έφεσο, στην Εκκλησία της Εφέσου. Θα θυμάστε όσοι μελετάτε την Καινή Διαθήκη, ότι η προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου είναι μία από τις πιο πνευματικές, θα λέγαμε, εννοήματα επιστολές, μια βαθιά επιστολή με αρκετά μάλιστα στοιχεία αποκάλυψης της σοφίας και της γνώσης του Θεού. Αυτή λοιπόν η Εκκλησία, η οποία ήταν μια καλή Εκκλησία, μια σταθερή Εκκλησία, εδώ της απευθύνει ο Ιησούς μια επιστολή. Διαβάζω από την αρχή. Δεύτερο κεφάλαιο, 1 έως 7. Στον άγγελο της Εκκλησίας της Εφέσου γράψε: «Να τι λέει αυτός που κρατάει τα 7 αστέρια στο δεξί του χέρι και περπατάει ανάμεσα στους 7 χρυσούς λιχνοστάτες». Είναι κάτι που θα το δούμε λίγο μετά, θα το αναλύσουμε, αλλά θέλω απλώς να τονίσω ότι μιλάει ο Ιησούς Χριστός, υπαγορεύει στον Ιωάννη, ο οποίος βρίσκεται στην Πάτμο εξόριστος. Όσοι έχετε πάει στο Σπήλαιο, ξέρετε ότι κάπου εκεί γράφηκε η Αποκάλυψη. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση ότι στην Πάτμο το λένε κατευθείαν η Αποκάλυψη. Θέλω να πάω στην Αποκάλυψη, δηλαδή στο Σπήλαιο, εκεί που έγινε η Αποκάλυψη τον Ιωάννη. Και ο Ιησούς μιλάει ενώ είναι μέσα στη δόξα. Δεν είναι εδώ κάτω στη γη, αλλά είναι μέσα στη δόξα. Και λέει: «Ξέρω καλά τα έργα σου, πόσο κοπιάζεις και πόση υπομονή δείχνεις. Ξέρω πως δεν μπορείς να ανεχθείς τους κακούς, αυτούς που λένε πως τάχα είναι Απόστολοι χωρίς να είναι. Τους δοκίμασες και τους βρήκες κύβδηλους. Έχεις υπομονή, για χάρη μου υπέμεινες δεινά και δεν απέκαμες». Μέχρι εδώ όλα είναι υπέροχα. Καταρχάς να πούμε δύο λόγια και πάλι για την Έφεσο. Ο Ιωάννης την ήξερε πολύ καλά την εκκλησία της Εφέσου, γιατί είχε διακονήσει σε αυτή την εκκλησία 9 χρόνια, μετά εξορίστηκε επί Δομητιανού αυτοκράτορα, και μετά επέστρεψε πάλι στην Έφεσο επί αυτοκράτορα Νέρβα για άλλα 15 χρόνια. Σύνολο, λοιπόν, 35 χρόνια διακονίας. Οπότε τη γνώρισε πάρα πολύ καλά αυτή την εκκλησία ο Απόστολος. Όταν επέστρεψε για άλλα 26 χρόνια. Γι' αυτό είπα ότι το σύνολο ήταν 35. Επομένως την ήξερε πολύ καλά την εκκλησία της Εφέσου. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε πάει στην Έφεσο. Είναι ένας από τους πιο καλοδιατηρημένους αρχαιολογικούς χώρους, χάρη βέβαια στους Αυστριακούς που κάναν τις αναστηλώσεις και οι οποίοι φρόντισαν να τα διατηρήσουν. Αλλά ομολογώ ότι και η κυβέρνηση της Τουρκίας τα διατηρεί σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και κάνει και πάρα πολύ καλή ξενάγηση στο χώρο. Λοιπόν, στην Έφεσο υπήρχε μια εκκλησία η οποία ήταν μια, θα λέγαμε, δυνατή εν Χριστώ εκκλησία. Η φωνή λοιπόν που μιλούσε στον Ιωάννη, είπαμε ότι ήταν ο Ιησούς μέσα στη δόξα. Ο Ιησούς χρησιμοποιεί εδώ πέρα αυτές τις φράσεις, δεν ξέρω αν σας κάνουν εντύπωση, ανάμεσα στους 7 χρυσούς λιχνοστάτες. Όπως ξέρουμε υπάρχουν 7 επιστολές που στέλνονται σε διάφορες εκκλησίες της Μικράς Ασίας και η πρώτη από αυτές είναι η Έφεσος. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω για το εξής, ότι ξέρουμε ότι ο ίδιος ο Χριστός είπε για τον εαυτό του: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Τι είναι λοιπόν οι λιχνοστάτες? Οι λιχνοστάτες είναι αυτοί που κρατάνε τα λιχνάρια. Ποιοι είναι τα λιχνάρια? Οι πιστοί είναι τα λιχνάρια. Άρα ο λιχνοστάτης είναι η Εκκλησία. Γιατί είναι η πιστή? Γιατί από το φως που ο Κύριος έχει δίνει σε εμάς. Αυτός είναι αυτόφωτο φως, εμείς είμαστε ετερόφωτα φώτα. Και αυτά τα φώτα θέλει να υπάρχουν πάνω στο λιχνοστάτη για να φαίνουν. Γιατί εάν το βάλεις σε ένα κρυφό μέρος, τότε το φως δεν έχει καμία αξία. Ξέρουμε ότι θα τους κάνει μία παρατήρηση, αλλά πριν κάνει αυτή την παρατήρηση, βλέπουμε ότι τονίζει όλα τα θετικά και τα καλά αυτής της εκκλησίας. Βλέπετε, λέει, ξέρω. Για μένα είναι πάρα πολύ παρήγορο αυτό, ότι ο Κύριος ξέρει, γνωρίζει, γνωρίζει τη ζωή μας, γνωρίζει το παρελθόν μας, γνωρίζει το παρόν μας, γνωρίζει τι έχουμε κάνει γι' αυτό, γνωρίζει που βρισκόμαστε τώρα. Ξέρω τον κόπο σου, ξέρω τα έργα σου, ξέρω την υπομονή σου, λέει στους πιστούς στην Έφεσο. Και μετά τους λέει ότι επίσης, ότι δοκίμασες και βρήκες κάποιους Αποστόλους ότι ήταν ψευδαπόστολοι, ήταν κύβδηλοι, έχεις υπομονή και για χάρη μου υπέμεινες διωγμούς. Ας δούμε λίγο αυτά τα στοιχεία, τα θετικά τα οποία τονίζει στους Εφεσίους. Καταρχάς, λέει, ξέρω τον κόπο σου. η πίστη τους δεν ήταν μια νεκρή πίστη. Η πίστη δεν ήταν μια ανενεργής πίστη, αλλά ήταν μια ενεργής πίστη. Ήταν μια πίστη που είχε κόπο. Ήταν μια πίστη που είχε έργα. Ήταν μια πίστη η οποία αποδεικνιότανε στην πράξη με έργα αγάπης. Και αυτό είναι κάτι που ο Θεός το εκτιμάει σε αυτή την Εκκλησία. Το άλλο είναι ότι τονίζει ότι έχετε υπομονή. Η υπομονή, αγαπητοί αδελφοί, είναι πάρα πολύ βασικό αγαθό και αυτό νομίζω ότι είναι που εμείς σαν ανθρώπινο γένος πάσχουμε αρκετά. Όλοι θέλουμε στη ζωή μας να συμβαίνουν αυτόματα πράγματα. Ιδιαίτερα στην εποχή μας που τα πράγματα είναι ηλεκτρονικά, που είναι ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά, βάζεις μια μπρίζα και ανάβει το φως. Όμως, δεν γίνονται έτσι όλα τα πράγματα. Στην πνευματική ζωή έχεις να διαγράψεις μία πορεία με τον Θεό για να φτάσεις σε κάποιο επίπεδο. Και χρειάζεται υπομονή μέσα σε διάφορες καταστάσεις που θα περάσεις και θα ζήσεις. Και βέβαια αυτό είναι φυσικό, γιατί αν κάτσουμε και σκεφτούμε όλους, σκεφτείτε ο καθένας από εσάς κάποιον άνθρωπο που θαυμάζει, ας σκεφτούμε διάφορους ανθρώπους διαμέσου των αιώνων, οι οποίοι είναι αξιόλογοι άνθρωποι, ή επιστήμονες της εποχής μας που είναι αξιόλογοι, δεν γίνανε αυτόματα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξεκίνησαν από τα πρώτα στοιχεία. Πήγανε νηπιαγωγείο, πήγανε δημοτικό και μετά ανάλογα με τις επιδόσεις τους, περάσανε σε επόμενα επίπεδα και είχανε την ανάλογη εξέλιξη. Το ίδιο είναι και στην πνευματική ζωή. Ξεκινάς από κάποια αρχικά στοιχεία της πίστης και καθώς φαίνεσαι πιστός στα λίγα, ο Θεός είναι αυτός που σε καθιστά στα περισσότερα. Και επίσης, καθώς είναι σαν κάθε φορά να περνάς σε ένα άλλο επίπεδο και ο Κύριος σου αποκαλύπτει περισσότερα πράγματα. Και ανάλογα με αυτά που σου έχει αποκαλύψει, ανάλογα και εσύ τα εργάζεσαι όλα αυτά και τα μεταδίδεις γύρω σου. Ένα άλλο στοιχείο που βλέπουμε εδώ στην Εκκλησία της Εφέσου είναι ότι λέει ότι πέρασες, υπέμεινες δεινά και δεν απέκαμες, δεν κουράστηκες. Αν θυμάστε, όταν ο Απόστολος Παύλος είχε πάει για να κηρύξει στην Έφεσο, συνάντησε μια πολύ μεγάλη αντίσταση. Ήτανε τότε που είχαν μαζευτεί σε το στάδιο και φωνάζαν όλοι μεγάλοι οι Άρτεμις των Εφεσίων και δεν τους αφήνανε να μιλήσουν και μάλιστα είχαν άγριες διαθέσεις απέναντι στον Απόστολο Παύλο και την ομάδα του. Όπως είπα πριν, αν έχει επισκεφτεί κανένας στην Έφεσο, θα έχει δει και το στάδιο. Αλλά θα έχει δει και αυτή την περίφημη Άρτεμη των Εφεσίων, η οποία για μένα τουλάχιστον ήταν μια αποκρουστική φιγούρα. Ήταν ένα άγαλμα το οποίο είναι γεμάτο με μαστούς, γιατί αυτή η Άρτεμις δεν είναι η Άρτεμις της μυθολογίας μας, δηλαδή του κυνηγιού, αλλά ήταν η Άρτεμις της καρποφορίας. Είχε σχέση με την καρποφορία. Και αυτήν την θεά, την λάτρευαν, είχαν κάνει πολλά ειδωλά της, οι άνθρωποι συνέρεαν εκεί και την προσκυνούσαν και οι άνθρωποι είχαν φοβηθεί ότι θα χάσουν από το κέρδος τους. Και γι' αυτό το λόγο, όταν πήγε να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, υπήρξε πολύ μεγάλη αντίσταση. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η εκκλησία που δημιουργήθηκε στην Έφεσο δεν ήταν κάτω από εύκολες συνθήκες. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι είχαν να αντιμετωπίσουν την αντίσταση του Ευαγγελίου, μη τυχόν και επικρατήσει η χριστιανική θρησκεία, και επίσης τα πνεύματα της ειδωλολατρίας, έτσι. Ενώ η χριστιανική πίστη είναι μια μονοθεϊστική θρησκεία και διακηρύττει έναν αληθινό Θεό με τις τρεις εκφάνσεις του. Και βλέπουμε ότι οι αδελφοί στην Έφεσο τα είχαν διακρίνει όλα αυτά. Καταλάβαιναν ποιοι είναι οι ψευδοπροφήτες, καταλάβαιναν ποιοι ήταν οι ψευδοαπόστολοι, καταλάβαιναν ποια ήταν η ψεύτικη θρησκεία, καταλάβαιναν ποια ήταν η κύβδηλη διδασκαλία και είχαν σταθεί σταθεροί στην πίστη. Καθώς το διαβάζει κανείς αυτό, θα έλεγε ότι αν ανήκει σε αυτή την εκκλησία θα ήταν περήφανος που ανήκει σε μια τέτοια εκκλησία. Αλλά προχωράμε λίγο παρακάτω. Και λέει, έχω όμως κάτι εναντίον σου. Η αγάπη σου δεν είναι όπως την αρχή. Στο κείμενο λέει την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Βλέπετε, ο Κύριος ξέρει τα έργα μας. Ξέρει τι κάναμε. Ξέρει όμως και πού βρισκόμαστε τώρα. Και το γεγονός ότι στο παρελθόν είχαμε μία Νικηφόρος ζωή μαζί με τον Χριστό, το γεγονός ότι στο παρελθόν είχαμε μία λαμπρή πορεία, δεν μας αυτοδικαιώνει, δεν μπορούμε μάλλον εμείς να αυτοδικαιωθούμε για την τωρινή μας κατάσταση. Αντίθετα, το ότι πήγαμε πολύ καλά στο παρελθόν μπορεί να αποτελέσει μία παγίδα για το παρόν και για το μέλλον μας. Γι' αυτόν τον λόγο, ο Ιησούς εδώ θα λέγαμε ότι χτυπάει ένα καμπανάκι, κρούει έναν κόδωνα κινδύνου και του λέει «Προσέξτε, την πρώτη σας αγάπη την έχετε αφήσει». Πριν προχωρήσουμε λίγο για να δούμε ποια ακριβώς ήταν αυτή η αγάπη, θέλω να σας πω μία αρχή πνευματική που ακολουθεί εδώ, με πολύ σοφία, ο Λόγος του Θεού. Για να κάνει μία παρατήρηση, έχει πει, έχω καταγράψει μέχρι τώρα, 7 θετικά στοιχεία. Ανέφερε 7 επένους, 7 αρετές της Εκκλησίας, για να πάει στη μία παρατήρηση που έχει να κάνει. Είναι σημαντική βέβαια. Αυτό μας δίνει ένα μάθημα για τις σχέσεις μας. Όταν θέλουμε να επανορθώσουμε κάτι, δεν πάμε κατευθείαν και χτυπάμε τον άλλον με τα λόγια μας. Αλλά προσπαθούμε να τονίσουμε τα καλά του, προσπαθούμε να βρούμε τα θετικά του. Αυτό μπορεί να συμβεί μέσα στις οικογένειες, σε σχέση με τα παιδιά, με τους συζύγους, με τους φίλους, με τους πιο ηλικιωμένους γονείς μας, με τους συνανθρώπους μας και συναδέλφους μας γενικότερα. Είναι καλό να επενείς τα καλά του άλλου και να του, με αγάπη αλλά και με ειλικρίνεια, να του τονίζεις αυτό που πρέπει να διορθωθεί ή αυτό που γίνεται λάθος. Και πραγματικά θαυμάζω τον Κύριο για αυτή τη σοφία του. Θα ήθελα λίγο να κατανοήσουμε για ποια αγάπη μιλάει. Τι είναι αυτή η αγάπη, ποια είναι αυτή η έννοια της αγάπης που την έχουν αφήσει. Θα σας θυμίσω λίγο από την πρώτη Ιωάννου που λέει, πάλι ο Ιωάννης, τον οποίο νομίζω ότι όλοι τον ξέρουμε ως ο μαθητής της αγάπης, που λέει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Όχι έχει αγάπη, είναι αγάπη. Η φύση του Θεού είναι αγάπη. Και η αγάπη δεν είναι μία απλή έννοια, όπως είναι άλλος, όπως είναι η χαρά, όπως είναι η ειρήνη, όπως είναι η μακροθυμία. Η αγάπη είναι μία αρετή, μία έννοια που είναι ομπρέλα και κατά κάποιο τρόπο περικλείει και όλα τα άλλα μέσα. Γιατί αν θυμηθούμε το 13ο κεφάλαιο της 1ης Κορινθίους, εκεί που όλοι μας ίσως το έχουμε ακούσει, και αν όχι μέσα από τη γραφή, το έχουμε ακούσει μέσα από τραγούδια, που λέει ότι η αγάπη όλα τα υπομένει, όλα τα ελπίζει, όλα τα ανέχεται, ότι δεν κάνει το κακό, επενεί το καλό κτλ. Άρα η αγάπη είναι μια έννοια, θα λέγαμε, σύνθετη, η οποία περιέχει μέσα και όλες τις άλλες αρετές. Λοιπόν, ο Θεός είναι αγάπη. Και επίσης πάλι ο Ιωάννης λέει ότι η αγάπη εκ του Θεού εστί και πάσο αγαπών εκ του Θεού γεγέννηται και γινώσκει τον Θεό. Όποιος έχει γεννηθεί από τον Θεό αγαπάει. Γιατί έχει από τη φύση του Θεού. Όταν το παιδί σου το γεννάς, έχει από το DNA σου. Έτσι είναι όταν ο Θεός σε γεννάει πνευματικά. Έχεις από το DNA του Θεού και άρα έχεις από την αγάπη του. Γι' αυτό ακριβώς και καλούμαστε να ζήσουμε μέσα σε αυτή την αγάπη. Θα μου πείτε, μα εγώ δεν νιώθω, μα εγώ δεν ξέρω τι ακριβώς να κάνω. Θα σας θυμίσω το Ρωμαίους 5:5. Λέει, η αγάπη του Θεού είναι χυμένη στις καρδιές σας δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς. Δεν μας λέει με το ζόρι μόνοι μας να αποκτήσουμε την αγάπη. Λέει ότι δια του Πνεύματος του Αγίου που κατοικεί μέσα μας, σε εμάς που έχουμε πιστέψει και που έχουμε τη φύση του Θεού, η αγάπη του Θεού είναι χυμένη στην καρδιά μας. Και από ό,τι καταλαβαίνετε, η λέξη χύνω έχει ένα ξεχύλισμα. Δεν είναι έδωσα λίγες σταγόνες εδώ και λίγες σταγόνες εκεί και από εδώ τόσο και από εκεί τόσο και έκανα και προσωπολήψη. Όχι, χύθηκε πλούσια. Τότε γιατί δεν φαίνεται. Τότε γιατί την αφήσαμε. Όλα τα θέματα που μας δίνονται στη ζωή μας μπορούμε να τα διατηρήσουμε, μπορούμε να τα αυξήσουμε, μπορούμε να τα μεταδώσουμε. Αντίθετα, μπορούμε να τα μειώσουμε, να τα ελαττώσουμε και ακόμα και να τα εξαφανίσουμε. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία το πώς θα καλλιεργήσεις αυτή την αγάπη που σου δόθηκε, αυτή την αγάπη που έχει χυθεί στην καρδιά σου. Και γι' αυτό ένα πράγμα έτσι που εγώ τουλάχιστον το έχω ως αρχή μου είναι ότι για ό,τι κάνω, ρωτάω τον εαυτό μου, το κάνεις από αγάπη ή γιατί έτσι πρέπει. Το κάνεις από αγάπη ή γιατί φοβάσαι. Κάποτε είχα μια φοβερή εμπειρία με τον Θεό που θα τη μοιραστώ αυτή τη στιγμή μαζί σας. Είχα πρόβλημα με ένα συγγενικό μου πρόσωπο και πάρα πολύ συχνά ερχόμασταν σε σύγκρουση. Και ήταν κάτι που λυπούσε πάρα πολύ την καρδιά μου και είχα προσευχηθεί στο Θεό και είπα «Δεν θέλω να ζω έτσι, δεν θέλω να βρίσκομαι σε σύγκρουση, θέλω πραγματικά να αγαπώ». Γιατί δεν το καταλαβαίνει αυτό το άτομο ότι το αγαπώ? Και νιώθω μια φωνή μέσα μου να μου λέει «Το αγαπάς ή το φοβάσαι?». Και πραγματικά σας λέω ότι εκείνη τη στιγμή ταραπουνήθηκα. Γιατί κατάλαβα ότι προσπαθούσα να είμαι καλή, προσπαθούσα να μιλάω όμορφα, προσπαθούσα να κάνω ωραία πράγματα. Γιατί φοβόμουν την αντίδραση. Γιατί φοβόμουν μήπως με απορρίψουν. Γιατί φοβόμουν μήπως μου ασκήσουν κριτική. Και όταν έτσι ένιωσα πραγματικά μέσα στην καρδιά μου ο Θεός να μου μιλάει και να μου λέει «Δεν θέλω να το κάνεις από φόβο, θέλω να το κάνεις από αληθινή αγάπη». Και τότε πραγματικά μπορώ να πω ότι στάθηκε ένα σταθμό στη ζωή μου αυτή η εμπειρία και αισθάνθηκα ότι μου μίλησε και μέσα από την Αγία Γραφή ότι η τέλεια αγάπη έξω διώχνει τον φόβο, γιατί ο φόβος έχει τιμωρία. Και ήταν ακριβώς αυτό, φοβόμουν. Φοβόμουν την τιμωρία, φοβόμουν την απόρριψη, την κρίση, τους καυγάδες αν θέλετε. Αντίθετα όμως η αληθινή αγάπη έχει θάρρος και παρησία. Και από τότε και μετά είπα «Κύριε, θέλω να αγαπώ, δεν θέλω να φοβάμαι». Και αυτό μετά έγινε για μένα μια πηξίδα γενικότερα για τις σχέσεις μου. Ναι, μπορεί σε κάποιον να μην αρέσω, ναι, μπορεί για κάποιον να μην είμαι αρκετός, ναι, μπορεί κάποιος να περίμενε κάτι παραπάνω από μένα. Όμως αυτό που είχα να δώσω, ξέρω ότι το έδωσα από αγάπη. Και θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ο Κύριος θέλει το κίνητρο των πράξεών μας να είναι η αγάπη. Και η αγάπη βέβαια έχει υπακοή, δηλαδή δεν μιλάω «Α, ένιωσα καλά και γι' αυτό το έκανα». Επειδή αγαπάς, υπακούς και τις εντολές του Κυρίου που σου λέει να φροντίσεις τις ανάγκες του άλλου, να είσαι μεταδοτικός, να μοιαστείς κτλ. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι η αγάπη είναι μια ικανή και αναγκαία συνθήκη για όλες τις εκφράσεις της χριστιανικής μας μαρτυρίας σαν παιδιά του Θεού. Και αυτή την αγάπη είναι που εδώ τους λέει πρέπει να τη θυμηθείτε και πρέπει να ξαναγυρίσετε σε αυτή. Ας έρθουμε λοιπόν στο πώς μπορούμε να γυρίσουμε πίσω σε αυτή την πρώτη μας αγάπη. Λέει παρακάτω στο 5, θυμήσου από πού ξέπεσες, μετανόησε και γύρνα ξανά στην αρχική διαγωγή σου. Μέχρι εδώ. Τρία πράγματα. Θυμήσου, μετανόησε και κάνε τα πρώτα έργα. Λέει στο κείμενο. Το γνήσιο από τη στιγμή που το έζησες και έζησες το σωστό και το ορθό, ξέρεις τι είναι και ξέρεις τι ζητείται από σένα να κάνεις. Δεν σου είναι κάτι άγνωστο. Πολύ συχνά ακούω πιστούς να μιλάνε «Α, τι ωραία τα πρώτα χρόνια της χριστιανικής μας ζωής και πόσο αγαπημένοι ήμασταν και τι ωραία που ήταν η παρέα μας και τι ωραίο αυτό και τι ωραίο εκείνο». Λοιπόν, θυμήσου. Θυμήσου και κάνε τα πρώτα έργα. Θυμήσου την πρώτη σου αγάπη. Πόσο άβολη ήταν, πόσο δεν σκεφτόταν άσχημα για τον άλλον. Πόση διάθεση είχε να δώσει, να υπηρετήσει τον άλλον. Θυμήσου την αγάπη που είχες για τον Θεό. Ότι ήθελες να πας να του κάνεις παρέα. Να σας πω κάτι αδελφοί. Έχουμε ξεχάσει τους βασικούς τρόπους της σχέσης μας, της κοινωνίας μας με τον Θεό. Έχουμε πολλές φορές, χάρη της ελευθερίας που έχουμε εν Χριστώ, έχουμε παραμελήσει τα βασικά στοιχεία για την πνευματική μας αύξηση. Και ποια είναι αυτά? Είναι η προσευχή, το να μάθω να κάνω παρέα με τον Θεό. Και αν δεν έχεις λόγια, πάρε ένα υμνολόγιο και ψάλε ύμνους. Άνοιξε τους ψαλμούς και διάβασε από εκεί μέσα. Πες λόγια αγάπης και θα δεις ότι η καρδιά σου αμέσως θα ζεσταθεί. Το δεύτερο, η μελέτη του Λόγου του Θεού. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε το προνόμιο. Είμαστε λαός ελεύθερος και έχουμε το προνόμιο να έχουμε την Καινή Διαθήκη γραμμένη μάλιστα στη γλώσσα μας. Οπότε και η νεοελληνική μετάφραση ήταν πολύ πιο εύκολη από ό,τι σε άλλες γλώσσες. Έχουμε το προνόμιο να έχουμε ολόκληρη τη Γραφή, ολόκληρη την Αγία Γραφή και παίρνουμε μαθήματα και από την Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, έχουμε το προνόμιο, όμως το συνηθισμένο που ακούς είναι «δεν έχω χρόνο». Και αυτό, ξέρετε, τι σημαίνει? Ότι δεν έχουμε ποιοτικό χρόνο. Γιατί δεν έχουμε ξεχωρίσει ένα κομμάτι της ημέρας που θα πούμε ότι τώρα πάω να κάνω παρέα με τον Θεό. Να κλειστώ στο ταμείο μου, όπως λέει, σε ένα δωμάτιο. Για λίγο, ξεκίνησε το από λίγο, πες στους γνωστούς σου, στα παιδιά σου, στους φίλους σου, στο σύζυγο που είναι στο σπίτι, για ένα τέταρτο θα είμαι μόνος μου εκεί μέσα. Θέλω ένα τέταρτο για τον εαυτό μου και μείνε με τον Θεό και θα δεις μετά αυτόν τον χρόνο να αυξάνεται και να μην σου φτάνει και να θες να μείνεις περισσότερο και περισσότερο. Συγγνώμη που μιλάω για τόσο απλά θέματα της πίστης, αλλά όπως είπαμε, για να εκτοξευτείς πρέπει να ξεκινήσεις από τον νηπιαγωγείο και από το δημοτικό. Και να πω κάτι, το να προσεύχεσαι και να μελετάς είναι κάτι που δεν θα σταματήσει σε όλη σου τη ζωή. Όπως και αυτοί που είναι σήμερα μεγάλοι επιστήμονες δεν σταματάνε να διαβάζουν σε όλη τους τη ζωή και να είναι ενημερωμένοι επάνω στο αντικείμενό τους. Αυτό λοιπόν είναι το αντικείμενό μας, πάνω στο οποίο χρειάζεται να είμαστε ενημερωμένοι. Λοιπόν, επομένως θυμήσου. Θυμήσου το γνήσιο, το σωστό που έζησες και γύρισε πίσω σε αυτό. Το δεύτερο είναι μετανόησον. Μετανόησον. Εμείς τη λέξη μετάνοια την έχουμε συνδεδεμένη με τον αμαρτωλό. Οι αμαρτωλοί να μετανοήσουν και να έρθουν κοντά στο Θεό. Μα εδώ μιλάει στην Εκκλησία. Εδώ μιλάει σε πιστούς ανθρώπους. Και τους λέει μετανόησον. Τι σημαίνει μετανοώ? Ελληνική υπότατη λέξη από το μετά και νους. Αλλάζω μυαλό, αλλάζω νοοτροπία, αλλάζω τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς. Κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Σταματάω αυτό που κάνω τώρα και γυρίζω σε αυτό που έκανα παλιότερα. Τότε που η αγάπη μου για τον Θεό ήταν στην κορυφή της, ας το πω έτσι, με την απλότητα της καρδιάς. Λοιπόν, μετανοώ σημαίνει αλλάζω νοοτροπία. Και πώς θα φανούν αυτά, πώς θα φανεί αυτό? Κάνοντας τα πρώτα έργα. Βλέπετε ότι ούτε το να θυμηθώ, ούτε το να μετανοήσω είναι θεωρητικά, αλλά αποδεικνύεται με πράξεις. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έλεγε μετανοήσατε και κάνετε έργα μετανοίας. Άρα αλλάζει και η στάση της ζωής μου, αλλάζει ο τρόπος που ζω, αλλάζει η σχέση μου με τους γύρω μου, αλλάζω εγώ ο ίδιος και αυτό φαίνεται στους γύρω μου, έτσι από άποψη μαρτυρίας. Και σε τι γυρίζω πάλι? Στο να κάνω έργα που κίνητρό τους θα είναι η αγάπη, η πρώτη μου αγάπη. Έργα τα οποία θα αποδεικνύουν την αγάπη μου για τον Θεό και την αγάπη μου για τους ανθρώπους. Και εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι καθώς τους καλεί να γυρίσουν πίσω, δεν τους λέει πού να γυρίσουν κτλ. Όταν ο άσωτος γιος έφυγε έτσι, και κατασπάλησε την περιουσία του και έζησε έτσι όπως έζησε και κάποια στιγμή ήρθε στον εαυτό του και μετανόησε, ήξερε πού να γυρίσει. Ήξερε πού ήταν το σπίτι του πατέρα του και ήξερε ποιος ήταν ο δρόμος της επιστροφής. Άρα, αν πάρεις την απόφαση να γυρίσεις πίσω στην πρώτη σου αγάπη, τότε τον δρόμο θα τον δεις ξεκάθαρα μπροστά σου. Γιατί είναι ένας δρόμος που τον πήρες, στην αρχή τον πήρες ξανά και ξανά, κάποια στιγμή ξέφυγες μέσα σε παράδρομους, κάπου μπερδεύτηκες, κάπου χάθηκες, αλλά υπάρχει δρόμος επιστροφής και μπορείς να γυρίσεις πίσω στο σπίτι του πατέρα, όπου εκείνο σε περιμένει με ανοιχτή αγκαλιά. Να μην το ξεχνάμε, ότι ο πατέρας του άσωτου ήταν εκεί, στο παράθυρο. Ξέρετε, αυτό πάντοτε μου έκανε εντύπωση. Έλεγα πώς έτυχε εκείνη την ημέρα να είναι στο παράθυρο και να τον είδε από μακριά να έρχεται και έτρεξε να τον αγκαλιάσει. Δεν ήταν εκείνη την ημέρα. Ήταν κάθε μέρα στην πόρτα και στο παράθυρο και περίμενε την επιστροφή του γιού του. Όπως θα κάνουμε κι εσείς κι εγώ για το παιδί μας. Πολύ περισσότερο εκείνος. Τώρα, εάν δεν επιστρέψουμε, τι γίνεται? Ξέρετε ότι γενικότερα, θα το έλεγα όχι μόνο στην χριστιανική ζωή, όταν δεν μετανοήσεις, τότε υιοθετείς την αμαρτία σου. Τότε γίνεται ένα με σένα και επίσης αρχίζεις και τη δικαιολογείς. Και αρχίζεις και δικαιώνεσαι και αρχίζεις να πιστεύεις ότι έτσι είναι τα πράγματα και δεν μπορούν να αλλάξουν, ας κάνει ο Θεός κάτι. Ενώ εγώ δεν λέω ότι ο Θεός θα κάνει, λέω ότι εσύ θα κάνεις το βήμα της επιστροφής. Και το θέμα είναι ότι όταν δεν μετανοείς, δεν μένει στάσιμη η κατάστασή σου, αλλά η κατάστασή σου χειροτερεύει όλο και περισσότερο και επισύρει συνέπειες. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, αδελφοί. Όχι τιμωρία, προσέξτε, συνέπειες. Έτσι. Μπορείς να βγεις για λίγο στην ψυχάλα και να ξαναμπείς μέσα στο σπίτι. Μπορείς να βγαίνεις κάθε τόσο και να ξαναμπαίνεις. Εάν όμως βγεις έξω στην βροχή, αυτό επισύρει συνέπειες στην υγεία σου. Έφερε ένα απλό παράδειγμα. Πέστε στα χιόνια, πέστε οπουδήποτε. Εάν πας σε έναν χώρο που υπάρχει μια πολιτική ασθένεια, τότε αυτό επισύρει συνέπειες. Δεν θα μείνει στάσιμο, αλλά θα επισύρει συνέπειες. Το ίδιο λοιπόν και εδώ. Πρέπει να το σκεφτούμε ότι ο Κύριος ξέρει που ήμασταν. Ξέρει που βρισκόμαστε τώρα. Αλλά ξέρει και τι κινδύνους διατρέχουμε. Και πριν φτάσουμε σε αυτούς τους κινδύνους, μας προειδοποιεί για το πώς να επιστρέψουμε. Καθώς συνεχίζουμε, βλέπουμε ότι λέει αλλιώς θα καταφτάσω γρήγορα για να μετακινήσω το λιχνοστάτη σου από τον τόπο του, αν δεν δείξεις μετάνοια. Αυτό είναι μία συνέπεια. Βέβαια δεν το καταλαβαίνουμε. Εντάξει, τώρα λιχνοστάτες εμείς δεν έχουμε, ηλεκτρικά φώτα έχουμε, κανένας να τα μετακινήσει δεν μπορεί, μόνο η ΔΕΗ μπορεί να κάνει απεργία και αυτό θα είναι για ένα χρονικό διάστημα, θα ξανά έχουμε φως. Δεν είναι έτσι όμως. Όπως είπαμε προηγουμένως, ο Χριστός είναι το φως. Εμείς είμαστε τερόφωτα φώτα, παίρνουμε από εκείνο. Εάν το λιχνάρι φύγει από το λιχνοστάτη, τότε πάβει πλέον να φωτίζει, πάβει πλέον να έχει φως. Και πάβουμε πλέον να είμαστε, είπε ο Χριστός, εσείς είστε το φως αυτού του κόσμου. Όπως είπε και για το αλάτι της γης. Το αλάτι είναι αυτό που συντηρεί, το φως είναι αυτό που φωτίζει το σκοτάδι. Σε μια κοινωνία λοιπόν που όπως έχει προείπει στον Ματθαίο που διαβάζαμε ότι θα γίνεται όλο και περισσότερο η κακία θα αυξάνει, χρειάζεται να υπάρχουν φώτα μέσα σε αυτό το σκοτάδι. Και αυτά τα φώτα θα πρέπει να είμαστε εμείς που πιστεύουμε στον Κύριο. Όχι από μόνοι μας, αλλά από το φως που παίρνουμε από εκείνον. Γι' αυτό είναι σημαντικό να γυρίσουμε στην πρώτη μας αγάπη. Γιατί γυρίζουμε πίσω στη φύση μας. Στη φύση που είναι η φύση του Πατέρα Θεού που είναι αγάπη και που είναι φως. Κοιτάξτε λίγο όμως και λίγο παρακάτω τι λέει. Έχεις όμως και ένα καλό. Μισείς όσα κάνουν οι Νικολαίτες που και εγώ το μισώ. Σας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι τη μία παρατήρηση που έκανε, μιλώντας όμως και για τη διαφυγή, και ξέρετε αυτή είναι η διαφορά με εμάς τους ανθρώπους. Όταν οι άνθρωποι θέλουν να σε ελέγξουν, αυτό φέρνει κατάκριση, φέρνει κρίση, φέρνει απόρριψη. Όταν όμως ο Κύριος θέλει να σε ελέγξει, αυτό έχει διέξοδο. Σου λέει και πώς να επιστρέψεις. Σου λέει και τι θα ακολουθήσει. Επομένως, δεν είναι μία αδιέξοδη κατάσταση. Και αυτή την παρατήρηση τη μία την κάνει ανάμεσα σε επένους. Στην αρχή είπε όλα αυτά τα καλά για την Εκκλησία και τώρα τους θυμίζει ένα ακόμα καλό. Ξέρω όμως ότι έχετε ένα ακόμα καλό. Ότι μισείτε τα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία λέει και εγώ τα μισώ. Προσέξτε, δεν λέει μισείτε τους Νικολαίτες, αλλά μισείτε τα έργα των Νικολαϊτών. Τι ήταν οι Νικολαίτες? Οι Νικολαίτες ήταν μια ομάδα, αίρεση, έτσι, η οποία όμως βόλευε πάρα πολύ τους ανθρώπους. Και σήμερα να υπήρχε θα βόλευε πάρα πολύ. Και υπάρχει νομίζω, απλώς δεν έχει το ίδιο όνομα. Λοιπόν, οι Νικολαίτες λένε, ιστορικοί και εκκλησιαστικοί πατέρες, ότι μπορεί να προήλθαν από τον Νικόλαο, τον προσήλυτο Αντιοχέα, που ήταν ένας από τους 7 διακόνους στο 6ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Ο Νικόλαος, όπως και οι υπόλοιποι 7 διάκονοι, όταν τους διάλεξαν για να κάνουν αυτή τη δουλειά, είχαν κάποια χαρακτηριστικά. Και από τα χαρακτηριστικά τους ήταν ότι ήταν άνθρωποι πλήρης σοφίας, πλήρης Πνεύματος Αγίου, άνθρωποι καλής μαρτυρίας και με τα χέρια των οποίων ο Θεός έκανε θαυμάσια. Μα είναι δυνατόν ένας τέτοιος άνθρωπος να γίνει αρχηγός μιας αίρεσης? Αλλά ο Απόστολος Παύλος μας λέει αυτός που νομίζει ότι στέκεται να προσέξει να μην πέσει. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, παιδιά. Κανένας δεν μας το απαγορεύει. Από εμάς εξαρτάται εάν θα προχωρήσουμε με τον Θεό ή αν θα γίνουμε αιτία άνθρωποι να πέσουν στην παγίδα και να φύγουν μακριά από τον Θεό. Λοιπόν, αυτοί οι Νικολαίτες τι πρέσβευαν. Όπως είπαμε, κάτι που βολεύει πολύ. Ότι μπορείς με το πνεύμα σου να αγαπάς τον Θεό, μπορείς με το πνεύμα σου να είσαι εντάξει με τον Θεό, αλλά και αυτό είναι που έχει σημασία. Το σώμα σου μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Είναι ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει. Μπορείς να αμαρτάνεις, μπορείς να ζεις μέσα στην ανομία, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι με το πνεύμα σου αγαπάς τον Θεό. Ξέρουμε όμως ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Γιατί ξανά και ξανά και ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και οι μαθητές του και οι Απόστολοι που γράψανε επιστολές τονίζουν ότι όποιος αγαπάει τον Κύριο τηρεί τις εντολές του. Όταν αγαπάς τον Κύριο σου, λέει τον αγαπάς, η πρώτη εντολή είναι θέλεις να αγαπήσει Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής, της διανοίας, της δυνάμεως κτλ. Με όλο σου το είναι αγαπάς τον Θεό. Και επίσης στο Προς Ρωμαίους λέει παραχωρήστε τον εαυτό σας τον Θεό σαν ζωντανή θυσία. Τα σώματά σας παραχωρήστε τα σαν ζωντανή θυσία. Έχουν σταματήσει πλέον οι θυσίες. Οι θυσίες που υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπάρχουν πλέον. Δεν έχουμε θυσίες από αμνούς και πρόβατα και πόδια και περιστέρια κτλ. Ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του καθενός ή ανάλογα με την αμαρτία του. Γιατί ο ένας, ο αμνός του Θεού, ο αθώος, θυσιάστηκε μια για πάντα. Αλλά τι μας ζητάει να θυσιάσουμε. Μας ζητάει να θυσιάσουμε το σώμα μας. Δηλαδή τι εννοεί, τα χέρια μας, τα πόδια μας, το είναι μας. Να ζούμε με τρόπο αντάξιο του Κυρίου, με τρόπο που ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει το είναι μας. Λοιπόν, αυτοί ήταν οι Νικολαίτες. Και τελειώνει, όποιος έχει αυτιά ας ακούσει τι το Πνεύμα λέει στις εκκλησίες. Σε όποιον νικήσει θα του δώσω να φάει από τον καρπό, από το δέντρο της ζωής που βρίσκεται στον Παράδεισο του Θεού. Επειδή δεν κάνουμε στην ουσία ανάλυση αυτού του κομματιού, θέλω να μείνουμε στο όποιος έχει αυτιά να ακούσει. Μέχρι τώρα μιλούσε γενικά στην Εκκλησία. Μέχρι τώρα μιλούσε γενικά για την Εκκλησία. Έτσι, την Εκκλησία της Εφέσου, μίλησε για το Λιχνοστάτη κτλ. Τώρα λέει όποιος έχει αυτή να ακούσει, ας ακούσει. Γίνεται πιο προσωπικό πλέον. Από όλα αυτά που σας λέω, ξέρω ότι ίσως όλοι δεν θα τα ακούσετε. Αλλά κάποιοι από εσάς που έχετε, τι σημαίνει αυτή, ανοιχτά τα πνευματικά σας αυτιά και εννοήσετε και καταλάβετε, έτσι, τι λέει το Πνεύμα, αυτοί είναι που θα μετανοήσετε, θα επιστρέψετε και που θα νικήσετε πνευματικά και η νίκη αυτή έχει ανταμοιβή και σε αυτή τη ζωή και στην επόμενη ζωή. Επομένως, δεν έχει σημασία το πώς ζει το σύνολο γύρω μας. Και το λέω αυτό γιατί όπως είπαμε στην αρχή, η αγάπη των πολλών θα ξεχρανθεί, ζούμε σε καιρούς δύσκολους, αλλού λέει ότι όταν θα έρθει ο Χριστός στη γη, άραγε θα βρει την πίστη. Λοιπόν, άσχετα με το πώς είναι γύρω μας, η ευθύνη μου, εγώ που ξέρω την αλήθεια, είναι προσωπική. Και αυτή η ευθύνη είναι τη στάση θα κρατήσω εγώ σε αυτή την προειδοποίηση και σε αυτά τα λόγια του Κυρίου. Και ανάλογα με τη στάση που εγώ θα κρατήσω, θα υπάρξει και η ανταμοιβή στη ζωή μου. Καθώς τελειώνουμε, αδελφοί, θέλω να διαβάσω ένα κομμάτι που πραγματικά, όταν το άκουσα, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Και καθώς ετοίμαζα το κομμάτι αυτό, ένιωσα ότι έτσι πρέπει να το τελειώσω. Θα σας πάω σε κάτι πολύ άσχετο, θα φανεί πολύ άσχετο. Είναι από τον Ιερεμία. Από τον Ιερεμία το 36 κεφάλαιο και θα διαβάσω από το 22 και 23. Ο βασιλιάς, ο Ιωακείμ για εκείνη την περίοδο, κατοικούσε στο χειμερινό παλάτι του γιατί ήταν ο ένατος μήνας και μπροστά του ήταν αναμένη φωτιά. Κάθε φορά που ο Ιουδί ήταν ο γραμματέας, διάβαζε 3-4 στήλες από το κυλινδρικό βιβλίο. Το κυλινδρικό βιβλίο, αν διαβάσουμε πριν, είχε πει ο Θεός τον προφήτη ότι πάρε έναν κύλινδρο και γράψε αυτά που θα σου πω και διάβασε τα μπροστά στο λαό. Και το έκανε αυτό ο προφήτης. Αυτό λοιπόν τον κύλινδρο τον πήρε ο γραμματέας του βασιλιά και εκείνος είπε, διάβασέ μου τι λέει, τι είναι αυτά που λένε στο λαό. Λοιπόν, κάθε φορά που διάβαζε 3-4 στήλες από το κυλινδρικό βιβλίο, ο βασιλιάς τις έσχιζε με το μαχαίρι του γραμματέα και τις έριχνε στη φωτιά. Ωσότου κάηκε όλο το βιβλίο. Θα μου πείτε τι σχέση έχει αυτό με εμάς. Αναρωτήθηκα, όταν εμείς ακούμε τα λόγια του Θεού, ποια είναι η στάση μας. Όταν εμείς διαβάζουμε κάποια πράγματα, μήπως έχουμε εξοικειωθεί πάρα πολύ που νομίζουμε ότι δεν έχουν ιδιαίτερη αξία. Μήπως δεν το κάνουμε στην πράξη, κανένας μας δεν θα πάρει να σχίσει σελίδες μέσα από τη γραφή. Αλλά μήπως το κάνουμε στην ουσία νοερά. Δηλαδή, αυτό δεν είναι για μένα. Αυτό δεν ισχύει για μένα. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Αυτό δεν γίνεται. Μήπως το κάνουν και οι άλλοι. Είναι πολύ συχνά σκέψεις που περνάνε από το μυαλό μας. Λοιπόν, χωρίς να το θέλουμε, είναι σαν να σκίζουμε κάποιες σελίδες και να τις πετάμε. Και νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο αποποιούμαστε τις ευθύνες μας. Και έτσι, καθώς είδαμε το κομμάτι αυτό, θα ήθελα να μας προτρέψω όλους. Σας λέω ότι το λέω πρώτα για τον εαυτό μου και το δούλεψα αρκετά μέσα μου, ότι είναι καιρός να επιστρέψουμε στην πρώτη μας αγάπη. Είναι καιρός να κάνουμε τα βήματα του να θυμηθούμε πρώτα και να ευχαριστήσουμε τον Θεό για αυτά που ζήσαμε, που εκείνος τα ξέρει, να μετανοήσουμε για την κατάστασή μας τη σημερινή, που επίσης την ξέρει, και να κάνουμε έργα άξια μετανοίας σύμφωνα με τα καλά έργα που εκείνος έχει προετοιμάσει για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Λοιπόν, είμαστε από αυτούς που ακούμε και υπακούμε ή είμαστε από αυτούς που σχίζουμε σελίδες και τις ρίχνουμε στη φωτιά? Ας αναλάβει ο καθένας τις δικές του ευθύνες, γιατί όπως λέει και εδώ, όποιος έχει αυτή να ακούσει, ας ακούσει. Όχι τι λέω εγώ, όχι τι λέει ο Ιωάννης, αλλά τι ο Ιησούς είπε στον Ιωάννη να γράψει στις εκκλησίες, που ξέρουμε ότι αυτές οι εκκλησίες της Αποκάλυψης, όλες αυτές τις Εφέσου, τις Περγάμων, την Θυατήρα και τα λοιπά, προεικονίζουν την Εκκλησία του Χριστού διαμέσου των αιώνων. Ευχαριστώ. Μπορώ να κάνουμε μια προσευχή με βάση αυτά που είπαμε? Πατέρα Θεέ, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί έχουμε το λόγο σου, γιατί έχουμε τα λόγια σου, γιατί μπορούμε και τα διαβάζουμε, γιατί το πνεύμα σου τερμηνεύει στην καρδιά μας και πάνω απ' όλα γιατί μπορούμε να τα ζήσουμε με τη βοήθεια τη δική σου. Μόνοι μας, Κύριε, δεν μπορούμε. Αποτυγχάνουμε ξανά και ξανά. Αλλά με τη βοήθεια τη δική σου μπορούμε. Και ζητάμε, Πνεύμα Παράκλητε, Πνεύμα Άγιο του Θεού, εσύ που κατοικείς μέσα μας, να έρθεις και να μας ενισχύσεις, να έρθεις και να μας θυμίσεις την πρώτη μας αγάπη, να έρθεις και να βάλεις ειλικρινή μετάνοια στην καρδιά μας και να έρθεις και να μας δείξεις πώς να περπατήσουμε με τέτοιον τρόπο που να σε ευαρεστεί, που να σε ευχαριστεί και που εσύ να χαίρεσαι με μας. Και θέλουμε, Κύριε, ιδιαίτερα στους καιρούς που ζούμε, σαν Εκκλησία δική σου, να είμαστε φως στον κόσμο και φέρε κοντά μας ανθρώπους που θέλουν να βρουν το φως. Αμήν.